Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Virus, u prevodu sa latinskog otrov, najfrekventija je reč od početka godine. On ili oni uzročnik su više od polovine svih oboljenja čoveka. Metaforično, to je loš kod umotan u protein. U suštini, virusi su neuhvatljivi mikroorganizmi koji za ljudski rod i njegov opstanak mogu biti opasniji od nuklearnog rata. Najveći takmac za vladavanje planetom ili najveći čovekov neprijatelj u neprestanom je klinču sa ljudskom vrstom. U toj sudbinskoj utakmici pale su nebrojene žrtve, ali civilizacija još nije pronašla način da potpuno porazi najlucidniji mikroorganizam. Trenutno, kao i više puta u istoriji, čovek pokušava da virus stavi pod kontrolu. Kako uspeti, u čemu je tajna napadača i kakva je perspektiva borbe ljudi protiv virusa, za Rečeno i prećutano govori imunolog dr. Srđan Janković sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Dobar dan, gospodin Jankoviću, i hvala što govorite.
Dobar dan, hvala i vama na prilici.
U ovoj situaciji kada se planeta suočava sa pandemijom COVID-19, radi se o napadu jednog mikroorganizma na inteligentni makroorganizam, kakav je čovek. Ipak, svet je primoran da strepi. Zašto je virus tako opasan protivnik za čoveka?
Pa, virusi postoje onoliko dugo koliko i cela biosfera. Opasni su samo u određenim situacijama i do tih situacija periodično, s vremena na vreme, neminovno dolazi, zato što životni ciklus virusa podrazumeva da moraju nekoga da inficiraju. E sad, naravno, oni virusi koji su dobro prilagođeni svojim domaćinima i ovi njima inficiraju tako da ne izazivaju teška oboljenja ili umiranje, jer to naravno pospešuje i evolucionno širenje samog virusa. Lakše će praviti svoje kopije ako ne ubije prebrzo ili ne ubije uopšte svog domaćina. Međutim, najčešće novi virusi, oni koji su skoro nastali, imaju drugačiju ravnotežu sa svojim domaćinom i veću, kako mi to zovemo, virulenciju. To nije obavezno, ali je relativno česta pojava da neki novi patogeni virus bude virulentniji od onih starih, i baš u ovoj grupi koronavirusa, uzgled budi rečeno za one koji su možda to propustili ili nisu imali gde da se informišu, ovaj o kome govorimo sada, virus inače zove koronavirus SARS-2, a bolest se zove COVID od coronavirus disease 19. Ali jeste to malo komplikovano, o tome ćemo možda malo kasnije, zašto tako rogobatni nazivi.
Da, ali ako se vratimo na sam početak, na prirodu virusa kao fenomena, kao entiteta u evolucionom razvoju, često su i naučnici i ljudi vaše struke u dilemi, da li je to živo biće ili neživo biće. Šta je u stvari virus?
E pa sad,
i gde je njegovo mesto u evolucionom razvoju?
Ne znam koliko je lepo od mene da filozofiram u sred jedne pandemije, ali ipak moram filozofski da odgovorim. Znači, to pitanje da li su virusi živi ili neživi, o kome se toliko lome koplja negde, i među naučnicima, i među filozofima, i u opštoj kulturi, u stvari to pitanje podrazumeva da je granica između živog i neživog potpuno oštra i jasna, i da je to dihotomija. A to je opet neki zaostatak vitalizma koji nema mesto u paradigmi prirodnih nauka kakva danas postoji u našem sagledavanju sveta prirode. Ne postoji ništa što sprečava da postoje entiteti koji imaju neke osobine koje bismo pripisali živim sistemima i neke osobine koje dele sa neživim sistemima. Postoji kontinuum prirode od neživog ka živom, ako hoćemo tako. Ja bih ipak bio za nijansu, ali to je naravno moje subjektivno mišljenje, za nijansu skloniji da ih pribrojim među žive zbog toga što imaju genetički kod. A ako informatički definišemo život kao one sisteme gde informacija igra kauzalnu ulogu, onda su i virusi živi.
Virus, koliko sam ja uspeo da spoznam pripremajući za ovu emisiju, je neka vrsta dualiteta. On deluje kao neživa stvar dok nije
ponaša svog domaćina. Tako je, van ćelije se ponaša kao belančevina, protein u koju je umotana nukleinska kiselina koja u stvari nosi tu genetičku informaciju, odnosno genski zapis virusa.
A živ postaje tek kada pronađe domaćina ili postaje aktivan?
Nazovimo ga potencijalno živim ili pasivnim. Virus može da kristališe kao i drugi slični makromolekuli, u tom smislu deli mnoge osobine i sa neživim, ali kažem, on je negde na kontinuumu žive i nežive materije, igra ulogu. Dakle, ne jedan pojedinačni virus, nego virusi kolektivno igraju ulogu u evoluciji biosfere. Neki od njih mogu čak da prenose genski materijal između jedinki ili čak različitih vrsta, ali naravno ovde je važno odmah da povučemo granicu da svi virusi nisu isti, ni strukturno, ni prema biološkom ponašanju. Glavna i najvažnija podela je na takozvane DNK viruse. Oni imaju deoksiribonukleinsku kiselinu kao svoj genetički zapis, kao i mi, i RNK viruse koji imaju ribonukleinsku kiselinu kao svoj genetički zapis. Koronavirusi spadaju u drugu grupu, dakle ne mogu da se ubacuju, to je važno i praktično, i ne mogu da se ubacuju genom domaćina, nemaju tu ulogu. Postoji i treća grupa retrovirusi, tu spada HIV, na primer, koji imaju RNK, ali mogu da pređu u jednoj fazi svog životnog ciklusa na DNK jer imaju reverznu transkriptazu.
Imaju li oni neki životni vek ili neke cikluse, kako nestaju? Pa, može li se govoriti o smrti virusa? Ili...
Životni ciklus pre nego životni vek. Pojedinačna virusna čestica uvek ima ograničeno trajanje. Ono može da varira u zavisnosti od toga da li se nađe izvan domaćina, tad pre ili kasnije mora nestati. Naravno, neki virusi mogu da ostanu duže. Ovaj konkretan SARS-2 može i do 9 dana prema istraživanju na nekim površinama, ali u svakom slučaju je osuđen, ako nema domaćina, osuđen je da se ugasi i nestane, denaturisaće se proteini, raspašće se. Naprosto neće više se ponašati kao živa materija, baš zato što nije u živoj ćeliji. Virus može da se umnožava samo u ćeliji domaćina, dakle u živoj ćeliji. On pozajmljuje mnogo toga što je potrebno za reprodukciju sebe samog od mašinerije koju ćelija koristi za vlastitu reprodukciju. U tom smislu možemo da kažemo da virus nije samostalno živo biće.
On praktično vrši invaziju u ćeliju, prodire u ćeliju i tu se razvija.
Tako je. Isključivo u ćelijama virus može da se umnožava i da tako kompletira svoj životni ciklus. Onda, naravno, postoje virusi koji unište ćeliju umnoživši se u ogroman broj kopija i onda je napuste da inficiraju sledeću, a postoje oni koji sklope neku vrstu, ali ovo metaforički shvatite, neku vrstu pakta sa ćelijom, pa se umnožavaju pomalo, ali puste ćeliju duže da živi. Njih zovemo pametnijim, ali naravno ne u smislu da virus ima neku kogniciju. Osvrnuo bih se i na ono što ste rekli, veoma lucidni. To treba opet shvatiti metaforički. Lucidnost o kojoj govorimo je lucidnost evolucionog procesa. Lucidnost slepog časovničara Richarda Dawkinsa, ako tako hoćemo. On je veoma lucidan, ali ne kroz kognitivni proces. Dakle, nije reč o inteligentnom dizajnu, nego o onoj lucidnosti koja nastaje kroz sveobuhvatni proces interakcije i selekcije u biosferi. I tu, naravno, virusi prolaze razne filtere i najbolje prolaze, najduže opstaju upravo ti koji ispolje tu lucidnost.
O njihovom poreklu se također dosta govori, ali gde oni obitavaju, da li mogu da i u kosmosu funkcionišu, bilo je priča i o tome.
Pa svuda gde ima njihovih domaćina, gde ima ćelija, obično je virus prilagođen jednom ili više domaćina, upravo jedan deo ove drame prelaska virusa sa drugih domaćina na ljude i jeste uzrok toga što povremeno imamo pandemije novih virusa sa drugačijom virulencijom, to je taj prelaz. Koronavirusi su po tome poznati i ovaj o kome govorimo po svemu sudeći je prešao sa drugih vrsta, sumnjamo trenutno na slepe miševe, bilo je i prelaznih domaćina skoro sigurno, još nismo ih sigurno identifikovali. Suština je da svaki virus je prilagođen nekim ćelijama. Zanimljivo je možda za slušalce da čak i bakterije imaju svoje viruse koji ih inficiraju, zovu se bakteriofagi, čak medicina misli da ih u budućnosti iskoristi umjesto antibiotika možda, a istraživači ih već dugo koriste. Neka od najznačajnijih saznanja iz molekularne biologije su dobijene upravo proučavanjem bakteriofaga. Dakle, nema vrste ćelije i ćelijskog organizma, bilo jedno ili više ćelijskog, za koji ne postoje neki virusi koji su prilagođeni. Da li i virusi kažete, mogu da imaju svoje viruse, to je još složenije pitanje. Čak i tu odgovor nije jednoznačan.
A kako u konkretnom slučaju, kada je ova epidemija u pitanju, virus deluje, to je prodire na čoveka, zašto baš grlo, zašto baš pluća?
Zato što on mora da se veže.
Kako je taj lanac na njegov put od recimo neke tvrde površine na kojoj se može naći klicovirus?
Zato što su takozvane fuigeove kapljice, tako su nazvane po jednom starom epidemiologu koji ih je prvi opisao iz one stare škole, klasične medicine. Dakle, te kapljice su dosta zgodan put za širenje svih virusa koji napadaju disajne puteve, jer lete oko osobe koja priča, pogotovo kije i kašlje, metar do dva, izuzetno čak i duže, zato je dobro da se odmičemo sad na metar do dva, između ostalog. I naravno, to je jedan od mogućih puteva, ne idu svi virusi tako, ali ovaj SARS-2 ide tako. I naravno, on kada padne na sluzokožu disajnih puteva, mora da pronađe molekule za koje on ima ključ, ako su ti molekuli neka zamišljena brava. Znači, molekuli koji se uklapaju kao ključ i brava sa onim što se zove...
Znači, ćelije.
Tako je. On ima protein, specifičan belančevinu, koja odgovara kao ključ bravi nekim drugim belančevinama koje mi imamo na svojim disajnim putevima.
Znači, on otključava sad
On mora da otključa, ne može da prodre nasilno virus, ne može da prodre u ćeliju. Ako bi mogao, samo bi uništio, to nije, ne bi pomoglo. On mora da uđe u ćeliju i da iskoristi. Što znači da mora da uđe sa ključem. I zbog toga ne može svaki virus da inficira svaku ćeliju. Drugim rečima, do prelaska sa vrste na vrstu dešava se kada u toj igri evolucionih promjena, mutiranja, ali nije samo mutiranje dovoljno, potrebna je i selekcija kasnije, dođe do virusa čiji se ključ promenio, pa su dobili ili kalauz koji pokriva i naša vrata, ili specifičan ključ, eto im se našao slučajno u rukama, iako nemaju ruke, naravno, našao se na njihovom proteinskom omotaču, baš takav protein koji otključava naše ćelije da može da uđe virus, mora da otključa ćeliju da bi ušao, ne može prosto da se ono probije unutra.
U ovom konkretnom slučaju suočavamo se sa virusom koji otključava ćelije naših disajnih puteva i pluća.
Tako je. Konkretno za SARS-2 koji izaziva COVID-19, upravo receptori su više u donjim disajnim putevima i zbog toga su pluća više na udaru, manje recimo kijavice nego što neki rođaci tog virusa izazivaju, a više suvo kašlja i infekcija donjih disajnih puteva, odnosno veći rizik je upale pluća, to jeste ono zbog čega i moramo ovako agresivno da se uzbijamo. Ali naglasio bih ovdje, iako to nije tema baš ove više filozofske emisije, da simptomi nisu najbolje merivo na osnovu koga možemo da zaključimo da li je to baš taj virus ili neki njegov srodnik koji možda nije toliko opasan.
U svakom slučaju, kod zaraženih ljudi on se spušta do pluća i tu praktično ulazi u ćelije pluća.
Pa kod većine ga imunski sistem savlada, ali oni koji su pre svega stariji ili imaju hronične bolesti zbog kojih je organizam oslabljen ili imunski sistem ne radi kako treba, veća je verovatnoća da organizam ne savlada taj virus dovoljno brzo i efikasno i da on onda počne da oštećuje pluća. Onda imamo tu upavu pluća koja, ako se razvije dovoljno izraženo, može da ugrozi život.
Remember all the laughter you have to go away.
Časova i 20 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena borbi protiv virusa i tom jednom istorijskom sukobu čovjeka i virusa. Naš gost je dr. Srđan Janković, imunolog sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora neki način opisali ili definisali prirodu i filozofiju delovanja virusa, ali u svakodnevnom životu često se susrećemo sa pojednostavljivanjem ili poistovećivanjem virusa i bakterija. I bakterije također deluju na čoveka često nepovoljno i izazivači su epidemija, pandemija. Ali kakva je razlika između virusa i bakterija?
Pa bakterije već imaju ćelijsku strukturu. Doduše, to je, tako se zove, prokariotska ćelija. Dakle, prosti oblik ćelije nego što su naše, koje se zovu eukariotske. Mnogo prostija građa, ali naravno u odnosu na virus je velika razlika, zato što je reč o ćeliji, ima ćelijski omotač, ćelijski zid i ima veći stepen, daleko veći stepen složenosti svoje strukture, pa i svog genoma, odnosno informacije koja je sadržana. Bakterije imaju sve DNK, ne mogu da imaju samo RNK, nikakve bakterije, za razliku od nekih virusa. Dakle, naravno, bakterije takođe izazivaju bolesti u nekim slučajevima i tu bih naglasio da je broj patogenih bakterija veoma sićušan u odnosu na broj svih bakterija koje postoje, pa i u odnosu na broj svih bakterija sa kojima čovek dolazi u dodir, od kojih mnoge nam zapravo pomažu, sa kojima živimo u simbiozi, to se zove naš mikrobiom ili mikrobiota, žive u nekim delovima našeg organizma, ponajpre su važne one u digestivnom traktu, dakle u našim crevima, ali i na koži i na još mnogim drugim mestima. Imamo bakterije koje su sa nama u nekoj vrsti evolucionog saveza, čak do granice da vrše neke važne funkcije za nas, u stvari bez njih bi nam bilo mnogo lošije, i otkrivamo sada da mnoge bolesti potiču i od poremećaja našeg odnosa s našim korisnim bakterijama. Ali sada u jeku pandemije, pošto moramo da pričamo o onim patogenim, zaista postoje patogene bakterije i neke od njih su u istoriji izazivale neke od najstrašnijih pandemija, a svakako glavni primjer toga je naravno bubonska kuga, koju izaziva bakterija, dakle ne virus, crna smrt, a bakterija se zove Yersinia pestis po naučniku Yersenu, bakteriologu koji je bio učenik Louisa Pastera.
A evo sad kad ste pomenuli crnu smrt, u istoriji se čovjek sučavao sa više epidemija, recimo tifus, kolera, španska groznica, imamo sada sidu. Šta je tu bakterijskog porekla, a šta virusnog?
Dakle, tifus kolera bakterije, španska groznica je vrsta gripa, dakle, virus, sida, virus.
I to je jedan od najozbiljnijih i koji jedno...
Da, svakako vrlo ozbiljna globalna pretnja, mada naravno vidite i sami koliko se ove bolesti razlikuju. To znači da se i odnos patogenog organizma i domaćina veoma razlikuje od slučaja do slučaja i ne izazivaju bolest uvek na isti način. Ali naravno imamo i one pandemije za koje ne možemo još da kažemo koji uzročnik bio, jer su bio mnogo davno i nisu ostali tragovi koji mogu nedvosmisleno da nam ukažu na to. Recimo, kuga koja je opustošila Atinu u doba Perikla, koju je opisao Tukidid, ne znamo da li je bila stvarno kuga, najvjerovatnije ne, ili je bila neka virusna, možda, groznica, iako je tako, ne znamo koja. Znamo samo da je bila veoma smrtonosna i da je ostavljala trajni imunitet. To zapažanje je veoma važno, jer i danas je u osnovi vakcinacije upravo taj trajni, specifični imunitet koji ostaje nakon preležane bolesti, s tim što ga vakcinom dobijamo bez preležane bolesti, što nam je i cilj.
Pojedini, sad ja ne znam sad da li su virus ili bakterije, se javljaju periodično tokom civilizacije od antičkog doba do srednjeg veka pa i do modernog doba. Kako opstaju tako dugo?
Pa, oni imaju neki, mi to zovemo rezervoar. Dakle, slični ili srodni mikroorganizmi postoje u prirodi i onda u nekom trenutku oni promenom svoje strukture, kao što smo govorili, mogu da pređu na populaciju ljudi. E sad, naravno, postoje dve mogućnosti. Jedno je prelazak sa neke druge vrste, kao što smo opisali u slučaju SARS-2, dakle, ovog novog koronavirusa, a nekad on može da bude dugo već sa ljudima, ali da bude, to je naravno danas teže u eri globalizacije, ali nekada je moglo. To je, recimo, bio slučaj sa najverovatnije sa HIV-om, uzročnikom SIDE, da je neko vreme bio, on jeste prešao, naravno, sa drugih vrsta primata, šimpanzi pre svega, ali gde postoji srodan virus SIV. Ono S je od simian, a H je od human. Immunodeficiency virus, znači oni su rođaci. Naravno, i jedan je evoluirao drugoga složenim putem i u više koraka, ali postoji indicije da je i HIV bio među ljudima neko vreme, možda čak i ceo vek ili duže, ali u ograničenoj geografskoj oblasti gde nije bilo mnogo kretanja ljudi. Znači, pominje se Kongo kao najverovatnije kolevka i postoje radovi koji to potkrepljuju i najverovatnije je tako. A onda kada je došla era civilizacije, kada su počele da se grade pruge, kada je počelo da se eksploatiše rudno bogatstvo i ostala prirodna bogatstva tog regiona, odjednom je veliki broj ljudi došao u kontakt sa populacijom koja je sporadično obolevala od tog virusa i on je postao globalan i sad je to globalna pretnja. Ima i takvih mehanizama.
Evo, ja opet da se vratim na našu svakodnevicu, da u sukobu, odnosno u borbi protiv virusa i bolesti koje on izaziva ili bakterija, često se suočavamo sa dilemom da li koristiti antibiotike ili ne u pojedinim bolestima. U čemu je razlika, zašto antibiotici deluju na bakterije, a ne na virus ili...
Antibiotici su dosta pogrešno nazvani antibiotici, ali sad je to teško promeniti, samo mi napravili konfuziju. A njihovo ime dolazi od reči protiv života ili protiv živog. Naravno, ako pođemo od toga da virusi su upitno živi ili neživi, negde nešto između, onda se to čak i uklapa. Suština je da su svi antibiotici u stvari antibakterijski lekovi. Postoje antivirusni lekovi, oni uopšte nisu u grupi antibiotika, niti su toliko efikasni protiv svih virusa. Za neke viruse postoje lekovi koji su efikasniji, za neke manje, ali generalno je mnogo teže lekovima iskoreniti virusnu infekciju, jer se virus uvek zavuče u naše ćelije i tamo je teže uništiti ga. Imunski sistem ga uništava tako što eliminiše zaražene ćelije najčešće. Na vreme, pre nego što ih je mnogo, tako da je to mala žrtva za spas organizma, kada je to moguće. Ili dešava se, recimo, da virus ostane u organizmu, to ne mogu RNK virusi da rade, to je važno da naglasim, ali kod DNK virusa, kakvi su, recimo, virusi herpesa, svi smo imali, verovatno, herpes, pa nam izađe opet, to je zato što taj organizam, taj virus u našem organizmu može da ostane i kada ga imunski sistem porazi, uspavan u nekim ćelijama u koje se sakrije, to su ćelije nekih gangliona od kojih polaze nervna vlakna za kožu, tu se on lepo sakrije i spava dok straža ne popusti I onda naravno može kad smo pod stresom ili nam padne odbrana zbog nečega ili se od nečeg drugog razbolimo, opet da izazove vidljivu infekciju dok ga organizam opet ne savlada i ne ograniči na taj ganglion. Ali to kod RNK virusa, koji su nam sad više u žiži naših misli, naravno zbog tekuće pandemije, to nije moguće. Dakle, nije ista strategija preživljavanja svakog patogena. Ali da se vratim na razliku virusa i bakterije. Bakteriju možemo eliminisati nekim od antibiotika, ima raznih grupa, jer svi oni imaju takav mehanizam delovanja da narušavaju nešto u životu bakterije i uništavaju ćelijski zid ili ometaju da ona umnoži svoju DNK ili da sintetiše svoje proteine, ti su i najčešći zapravo, koji deluju na bakterijske ribozome, organele koje vrše sintezu proteina, tako da ih blokiraju i onemoguće, a da pritom naši ribozomi, eukariotski, koji su malo drugačiji, ne budu pogođeni. To je ideja. Antibiotik deluje na nešto što je specifično kao biohemijska funkcija kod bakterije, a nema na našim ćelijama. Ali nema ni na virusu. Virus koristi, rekli smo da virus koristi mehanizme reprodukcije koje posudi od naše ćelije. Dakle, kada bismo te mehanizme gađali bismo sebe. E, zato antibiotik ne može, zato antivirusni lek mora da gađa samo one aspekte virusa koji su specifični samo za virus, a ne one koje zloupotrebljava ili upotrebljava od nas. Takvi lekovi postoje, oni inhibiraju obično one enzime koje virusi koriste, koje moraju da imaju, oni a nama ne trebaju, kada, na primjer, RNK virus od te RNK mora da dobije prvu kopiju, njemu treba enzim RNK polimeraza, na primjer. Mi imamo isto naše RNK polimeraze koje služe nekoj drugoj svrsi kod nas, prenosu informacija sa DNK i RNK na proteine, ali nisu iste. I onda kad lekom inhibiramo samo ovu virusnu, a ne diramo ovu našu, onda možemo nešto da uradimo, ali to je daleko delikatnije, da tako kažem, i teže je napraviti dobar antivirusni lek nego dobar antibiotik.
I način kako ste objašnjavali ovu situaciju pokazuje koliko je stvari teško boriti se sa virusom. Ja moram da podsjetim ovde u uvodu, sam nešto rekao da je recimo Stephen Hawking govorio da je virus možda najveća opasnost pod čovečanstvo, veća od mnogih drugih mogućih pošasti, ne znam, udara komete, klimatskih promjena.
Nisam još ni načeo zapravo svu složenost. Doduše i bakterije mogu ponešto od ovoga što govorim, ali virusi su na neki način vrlo često prilagođeni i da manipulišu našim imunskim sistemom i da upravljaju, da moduliraju, mi to kažemo, naš imunski odgovor, dakle reč je o imunomodulaciji, tako da on ne bude toliko ubojit po njih, da ga delimično okrenu u svoju korist ili da ga uspavaju. E sad, naravno, znamo i da to nije uvek ni štetno. Postoje neki virusi kao što je citomegalovirus koji je opasan za bebe, ako se zaraze u trenutku kada su osetljive, ili imaju neke druge faktore osetljivosti. Za starije je takođe opasan, ali u životnom dobu između, čak ta imunomodulacija može i da pospeši neke funkcije našeg imunskog sistema. Dakle, nije uvek crno-belo, nije uvek sve ili ništa. Dešava se nekada virusna infekcija ima svoje mesto u sazrevanju našeg imunskog sistema, to je ona higijenska hipoteza, mada ona važi još više za bakterije, za one korisne bakterije. Ja bih to predstavio najbolje kao rat i mir. Dakle, postoje trenuci kada doslovno ratujemo kao što sada radimo sa nekim patogenim organizmom, ali ih ima i onda kada zapravo imamo neku vrstu mira sa njima, koji opet nije nikad konačno neko stanje. Nije da se ne može izmetnuti u novi rat, evolucija nikad nestaje, ali nekada oni mogu da nam budu i saveznici.
Njihovi najveći aduti su, koliko sam shvatio, mutacija, raznovrsnost, stalna pojava novih virusa u tom sukobu sa čovekom. A kako čovek, pored ovih pojedinačnih, kako se, inhibicije enzima ili tako dalje, kako u stvari ljudski organizam se brani od virusa? Da li je u stvari sve svedeno na naš imunosistem, na bela krvna zrnca?
Naš imunski sistem, naravno, ima mnogo vrsta belih krvnih zrnaca. Naš imunski sistem ima više mehanizama koji, naravno, treba da deluju u nekoj sinergiji, znači zajedno, da se bore, i kad je to tako, onda je lakše pobediti virus. Ali suština je da obično imamo prvo neku nespecifičnu odbranu gde ćelije prepoznaju ne toliko koji virus ih je napao, koliko da se nešto dešava i lansiraju neke opšte mehanizme odbrane da smanje štetu. Na primjer, uči se interferon, jedan molekul koji ometa infekciju sledeće ćelije u nizu. A onda, naravno, vrlo sofisticirana vrsta belih krvnih zrnaca, zvana limfociti, pa opet ne svi oni, nego neke njihove podvrste, postoje B-limfociti koji prave antitela, na primjer T-limfociti koji učestvuju u funkcijama takozvane ćelijske odbrane, dakle direktno nešto rade, ne kroz lučenje antitela. Oni prepoznaju molekule, zovemo ih antigeni, specifične molekule, uključujući i one koje virus koristi kao ključeve i kao auze, ali i ne samo njih, prepoznaju, pamte i, da tako kažem, orkestriraju, kao što dirigent upravlja orkestrom, tako upravljaju imunskim odgovorom, tako da on specifično gađa to što su prepoznali. I tada se mobiliše odbrana i tada virus najčešće počne da bude uništavan u većoj meri i ako je sve dobro, organizam ga tada savlada. Ali tu ima mnogo koraka i ponekad taj proces ne ide kako mi želimo, zato i neki ljudi gde to nije moguće, nažalost, ulaze u fazu infekcije kada se dešava ponekad i teška klinička slika i ne mora se uvek završiti povoljno po nas, nažalost.
Postoji jedan pogled koji sam ovog dana razgovarajući sa ljudima na neki način, ne bih mogao da kažem, prihvatio, ali zamislio se nad njim. Vi ste pominjali malo pre stres kao jednu nepovoljnu mogućnost za borbu sa virusima ili nepovoljnu situaciju, ali sada ako bih parafrazirao čovjeka koji ima veliko poverenje u naš imunosistem, je rekao, samo kad biste bili srećno zaljubljeni, kad ste potpuno relaksirani, vi biste sad mirno mogli da odete u Milan, da se prošetate i da se vratite, ništa ne bi bilo.
To je jedna mistifikacija, bojim se. Takvih ideje je bilo u istoriji filozofije, ja mislim, od samog početka. To je varijacija one ideje da ko je čistog srca, bolest mu ne može ništa, ima to kod Hermana Hesea, ja mislim, negde. Ono, kuga mu ne može ništa zato što je čistog srca. Sve to jako lepo i poetično. A sa stanovišta bioloških nauka ja to ne mogu da potvrdim. Šta više, mislim, imamo sve razloge da vrmu suprotno. Imunski sistem jeste veoma važan igrač, ali to nije igra na jedan gol. Ako je virulencija virusa visoka, on će pokositi i one sa čistim srcem. Makar bili i malo u proseku otporniji nego oni što su pod hroničnim stresom i sa oštećenim imunskim sistemom. Svi ishodi su mogući. To, u toj utakmici, kao što ne možemo reći da će Manchester uvek pobediti jer je dobar tim, tako ni osoba koja je u idealnoj psihofizičkoj ravnoteži neće nužno savladati svaki virus, jer i virus se tu nešto pita. To je jedan, da kažemo, jedno nadmetanje u kome ne možemo nikada unapred da proglasimo nekoga za pobednika, ali sigurno da sve što nas na neki način čini zdravijim, spremnijim na kvalitetan odgovor, sigurno povećava šanse povoljnog ishoda, pa u tom smislu zdrav život, uključujući i ono što zovemo psihofizičko stanje, može do nekve da utiče. Opasno je samo kad počnemo na to da se oslanjamo. Opasno je kad to mistifikujemo ili kad se za to uhvatimo. Pa onda kažemo, neće to na mene, ja sam jeo beli luka ili ja sam dobra osoba ili ja imam idealnu ravnotežu, ja radim jogu i tako. To je opasno. Zato što svako može da bude inficiran i svako može, naravno, i da podlegne u toj borbi, a naravno ne sa istom verovatnoćem. Tako da, ja bih jednu pozitivnu poruku podržao, da ako zdravo živimo, imamo sigurno i veću mogućnost da se odbranimo, ali u uslovima pandemije to može minimalno da utiče. Pogotovo je sada opasno govoriti ljudima da jačaju imunski sistem, jer će sve biti u redu, jer konkretno ovde takvi zahvati imaju praktično nikakav ili minimalan učinak.
You ask me where I go tonight, I go back to today last year. When we knew how to make each other happy and there was hope of everything. Hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times you've bought.
to run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen, it keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times. I miss you, and I want you, but I can't have you, you when you're here. I suppose I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here. So forget everything you've seen and known it. Every idea. You walk up in the street and hold my hand and smile. Well, I won't be taken in, 'cause I know how it turns out, and it takes me back to these quiet times coming. I miss you.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
12:40, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena sukobu, odnosno borbi čoveka protiv virusa. Naš gost je imunolog dr. Srđan Janković sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. U završnom delu smo emisije, gospodine Jankoviću, evo ovaj virus sa kojim se sada suočavamo, došao je iz Centralne Azije, odnosno iz Kine, odakle najčešće kreću epidemije, odnosno pandemije u posljednjih, ja mislim, stotina godina, recimo, ili ako se ne varam. Ali spekulisalo se dosta sa tim da nije stigao u Afriku, iako je, recimo, Afrika bliže od Europe, i da čak nije pogodio ljude crne boje kože.
Afrika je možda geografski bliže, ali povezanost Europe i Kine, ekonomska i preko kretanja ljudi i robe, je bila veća. I naravno, nažalost, virus je sada stigao u Afriku. Potpuno podjednako napada osobe svih etničkih grupa, zato što, naravno, ono što opredeljuje da li će neka populacija biti osetljiva ili delimično otporna je to da li se ranije susretala sa sličnim ili istim tipom virusa. Ovaj je nov, niko se nije susreo sa njim i svi su osetljivi. Tako da nema razlike u odnosu na geografski region, na to gde se ko rodio, na to koje boje kože, pogotovo ne. To zaista nema apsolutno nikakvog naučnog temelja, da ne govorimo o tome da rasa kao biološki koncept je vrlo sporna, jer boja kože nije, jeste važna osobina u odbrani od ultraljubičastog zračenja sunca, ali uopšte nije važnija od drugih osobina koje su među onome što mi zovemo rase i što smo zvali istorijski rase, promešane skoro ravnomerno, tako da je to grupisanje po jednoj vidljivoj osobini koja može biti relevantna za neke stvari, ali za mnoge druge ne biti, tako da zapravo to neko geografsko, etničko poreklo ovde ne igra apsolutno, u svakom slučaju, apsolutno nikakvu ulogu na podložnost koronavirusima.
U svakom slučaju suočavamo se sa pandemijom. Koliko je ovakvom brzom širenju ovog virusa doprinela priroda savremenog sveta, proces globalizacije, brzo kretanje?
To je vrlo zanimljivo. Svi znamo da se šire sada, naravno i neizbežno, da se šire neke teorije zavere da je taj virus veštački nastao. Onda, naravno, pošto za to ne samo da nema dokaza, nego nema ni onoga što zovemo plauzibilnost, nema ni uveljivih uslova da to bude tačno, onda kada lekari ili naučnici, ljudi poput mene, napomenu da je to sasvim nerealan scenario, onda obično dobijem pitanje, jel hoćeš da kažeš da je do toga došlo slučajno? Evo sad ću da odgovorim svima koji su se to upitali, ne, nije slučajno. Postoji slučajna komponenta, tehnički stohastička komponenta procesa evolucije, ali sticaj okolnosti, sklapanje svih preduslova da se nešto desi, svakako nije slučajno. U zoni u kojoj se pojavio novi koronavirus, ti uslovi su se stekli još pre nekog vremena. Ne kažem da nije moglo da se desi i drugde i ne kažem da niko mogao da kaže bit će baš ove godine. Ali naučnici koji proučavaju, biolozi koji proučavaju upravo ovu porodicu virusa, već su objavili radove gde napominju da su oni vrlo blizu praga, da im malo treba da evoluiraju u novog patogena za čoveka. I to se sada dogodilo. Znači, nije baš da ovo niko nije mogao da vidi kako dolazi, niko nije mogao da kaže koliko brzo će doći, ali kada imate desetine hiljada virusa iz neke porodice koji se za sada još uvek drže kod drugih vrsta, ali te vrste dolaze u kontakt sa ljudima, a samo male promene genetičkog zapisa...
Stvaraju taj ključ ili kalauz o kome ste govorili.
Da, samo male promene su dovoljne da omoguće da ima ključ. Ako sad mnogo njih traži neki ključ, zamislite sad mnogo ljudi koji traže neki ključ, makar i ne znam gde je, slučajno će ga naći, to je taj deo je slučajan, ali nije slučajno što ga je neko našao ako ga je mnogo njih tražilo jako dugo.
A mnogo virusa je
tu bilo jako blizu tog ključa i naravno da u nekom trenutku jedan će ga naći.
U svakom slučaju, čita svet se sada suočava sa velikim problemom, pa i mi. Međutim, postoje neke pravilnosti i zakonitosti u širenju epidemije i pandemija. U kojoj smo mi sada fazi i kako se dalje može razvijeti ovaj proces kod nas?
Pa mi kao Srbija sada smo u vrlo osetljivoj fazi zato što sada očekujemo, naravno, porast broja obolelih i to ne možemo...
Ovo je druga sedmica.
Da, u drugoj smo nedelji, očekujemo da će vrhunac tek biti dostignut i ne možemo, naravno, da se nadamo da do porasta neće doći, to bi bilo potpuno nerealno, ali ono čemu možemo da se nadamo i treba da se nadamo i nadamo se, i ne samo da se nadamo, nada bi bila prilično jalova kada ne bismo na tome radili svi zajedno, i svi zajedno radimo na tome i nadam se da ćemo raditi što snažnije na tome da taj porast ne bude vrtoglav. To je sada ključno. Ono za što se borimo, i sada je možda baš prelomni trenutak, to je da svim ovim merama, dakle, socijalno distanciranje, naravno sve mere zaštite individualne i kolektivne koje primenjujemo, treba da posluže da nemamo ono što se u matematici zove eksponencijalna kriva, a što bismo ovako kolokvijalno mogli da nazovemo vrtoglav porast, nego da imamo spljoštenu krivu, blag porast, blagu padinu, jer onda će naravno i životno ugroženih osoba biti mnogo manje. Mi ne možemo da sprečimo, nema vakcine, ne možemo da sprečimo da se ljudi zaražavaju ovim virusom. Naravno, u nekom trenutku, ako sprovedemo rigorozne mere kao Kinezi, možemo da se nadamo i da ga eliminišemo, i to hoćemo. Zato ih i sprovodimo. Ali u ovoj fazi ne možemo je naglo prekinuti. Možemo spljoštiti krivu i tako spasti ljudske živote. Porast će biti, vrhunac će biti dosegnut, ne znamo tačno kada, ali treća i četvrta nedelja su po svim epidemiološkim modelima, po svim iskustvima do sada, po svemu što vidimo u zemljama gde je malo ranije počelo nego kod nas, i molim sve da ne porede grube podatke iz bilo koje zemlje i Srbije u sadašnjem trenutku, jer sadašnji trenutak nije za sve isti sadašnji trenutak. Trenutak se gleda u odnosu na trenutak unošenja zaraze. Znači, jedan te isti datum, koji je danas beše datum, 18.
18. Da.
Znači, 18. mart u Srbiji nije 18. mart negde drugde, ako gledamo krivu razvoja epidemije. Nju gledamo od nultog trenutka koji nije na istom mestu. Tako da ako gledamo one koji su bili u njihovom 18. martu pre ovog našeg 18. marta, onda možemo da kažemo treća i četvrta nedelja su ključne, a mi smo u drugoj i imamo veliku priliku da čak i sitnicama dođemo ispod one kritične tačke koju ne možemo nikad da egzaktno upremo prstom i da kažemo tu je, e, baš je ovde, ali znamo da postoji i znamo da nam je još uvek dostižna. Ako se spustimo ispod nje, nesrazmerno više ćemo života spasti. Nije linearan odgovor. Kada imamo nelinearne procese, mi malim možemo postići veliko. I neka svako uradi malo, neka to bude i samo da češće pere ruke, da se drži van kontakata, da ne ide gde ne mora, kao što u ostalom svi lekari, a i država, i predsednik države, i vlada, svi pozivaju ljude da svedu kontakte na minimalne, baš zato što to malo može dovesti do nečeg veoma velikog, do toga da mnogo, mnogo života bude sačuvano.
U ovom konkretnom slučaju, u ovoj konkretnoj situaciji, treba samo da razmišljamo o toj trećoj, četvrtoj nedelji koje nas čekaju i da prosto budemo disciplinovani.
Samo da ne bude vrtoglavo i samo da sprečimo da nam negde promakne iza leđa i da počne da se širi. Nesuzbijeno, neometeno, kao što u Tolkienovom romanu Gospodara prstenova, u odsudnom trenutku kada izgleda da su sile zla jače i da će biti sve loše, javlja se junakinja koja kaže možda ćeš ti i pobediti, ali nećeš proći neometen. Tako i mi nećemo pustiti virus da se širi neometeno, da. I možda ćemo postići mnogo.
Evo, na samom smo kraju emisije u kontekstu naslova ili naziva emisije Čovjek protiv virusa. Ovo je samo jedna utakmica koju ćemo, nadam se, dobiti sa što manje žrtava, ali sukob čovjeka i virusa svakako im nije okončan. Možemo li iz neke to sociomedicinske ili filozofsko-medicinske pozicije da kažemo kakva je perspektiva tog sukoba i hoće li se ta utakmica jedno završiti?
Ja bih jako voleo da ovo bude u stvari najava jedne emisije posle epidemije, posle pandemije, gdje bi učestvovao i naravno i ljudi drugačijih obrazovnih profila, specijalnosti, uglova gledanja, da pričamo o tome šta je sve u ponašanju, u ustrojstvu naše civilizacije ovome doprinelo i čak učinilo ovo neminovnim pre ili kasnije. Ovo naravno nije bilo neminovno da se desi ove godine, ali je bilo neminovno da se nešto slično desi u razumnom roku. Zato što ljudi je više nego ikad, kreću se više nego ikad i živimo potpuno neodrživo kada je u pitanju upotreba resursa naše planete. Nisu samo pandemije pretnje, o klimatskim promenama tek treba da pričamo, o zagađenju tek treba da pričamo, a o socijalnim nepravdama. Tako da ono što ja mislim je da bi ova pandemija mogla, kada je pobedimo, sad nije vreme za to, ali kada je pobedimo, da bi mogla da bude i nešto pozitivno u smislu katalizatora, da razgovaramo o tome kako da preobrazimo globalni sistem u nešto što će biti ekonomski, ekološki i etički održivo.
Hvala vam. Poštovani slušalci, bila je ova emisija Rečeno i prećutano, danas posvećena borbi čovjeka protiv virusa i konkretno našem obračunu sa koronavirusom. Naš gost je bio dr. Srđan Janković sa Univerzitetske dečje klinike Tiršova. Ja vam zahvaljujem na pažnji i vama, gospodine Jankoviću, zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Preporučujem vam da ostanete u Zadnje Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun
keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.